Blaðsíða 102 Kafli 4.1 Stjörnur og vetrarbrautir Í upphafi 18. aldar höfðu menn ekki hugmynd um það hversu langt væri til sólarinnar. Stjörnufræðingurinn Edmund Halley setti fram hugmynd að spennandi tilraun sem átti að geta gefið mönnum svar við þessari ráðgátu. Hann taldi að reikna mætti fjarlægðina til sólar með því að mæla hversu langan tíma það tæki reikistjörnuna Venus að ganga fyrir sólina. Halley hafði reiknað á út að Venus myndi ganga tvisvar sinnum fyrir sólina á öldinni, það að segja árin 1761 og 1769. Þá gætu menn reiknað vegalengdina milli jarðar og sólar með því að nota lögmál Keplers sem þá voru þekkt ásamt eldri athugunum á hlutföllum í sólkerfinu. Niðurstöðurnar urðu framar vonum. Stjörnufræðingarnir reiknuðu út að fjarlægðin væri 150 milljónir kílómetra og nú vitum við að hún 149 milljónir kílómetra. Edmund Halley fékk því miður ekki að lifa það að sjá niðurstöðurnar úr mælingunum. Hann hafði legið í gröf sinni í næstum 30 ár þegar þessar vel heppnuðu mælingar voru gerðar. Mikil orka losnar úr læðingi í stjörnum. Þekking manna á alheiminum hefur aukist gríðarlega frá því að menn mældu fjarlægðina til sólarinnar árið 1761. Það voru fyrst og fremst stóru stjörnusjónaukarnir sem hjálpuðu mönnum til að öðlast betri skilning á alheiminum. Við höfum áttað okkur á því að sólin okkar bara ein stjarna af miljörðum stjarna í alheiminum. Segja má að sólin sé ósköp venjuleg og jafnvel lítt merkileg stjarna í öllum þessum fjölda en fyrir okkur jarðarbúa hún lífsnauðsynleg. Ef orkuríku sólargeislana nyti ekki hér, þrifist ekkert líf á jörðinni. Hvað það sem myndar þessa orkuríku geisla? Sólin og aðra stjörnur eru gerðar úr heitum gastegundum, fyrst og fremst vetni og helíni. Í iðrum sólarinnar renna vetniskjarnar saman í helinkjarna við samruna. Að minnst á kosti 4 milljónir tonna af massa sólarinnar breytast á hverri sekundu í orku. Lítill hluti þessarar orku nær til jarðar með geislun. Í miðju stjarnana gríðarlegur hiti og þrýstingur. Í miðju sólarinnar hitinn 10 til 20 milljón gráður. Vinstra megin á síðunni mynd. Í myndatexta segir Sólin sú stjarna sem næst okkur. Hitinn á yfirborði hennar nálægt 6000 gráðum á Celsius.